Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună, să ne inspirăm din conversația, din dialogul pe care îl voi avea în ocazia aceasta cu invitatul meu. Pentru că suntem împreună de ceva vreme, vreau să vă reamintesc faptul că puteți urmări emisiunea aceasta pe Speranța TV. Dacă nu reușiți să o urmăriți în direct, puteți să o urmăriți pe canalul Editurii Viață și Sănătate de YouTube. Ori de câte ori veți avea puțin timp pentru locul acesta. Dacă din emisiunile pe care noi le producem reușiți să vă inspirați, reușiți să găsiți idei care vă pot fi de folos în viață și considerați că ideile acestea pot fi utile și prietenilor dumneavoastră, vă propun să recomandați emisiunea noastră. În ocazia aceasta vom aborda un subiect pe alocuri sensibil, însă extrem, extrem de important. Vom vorbi și despre carte, pentru că, nu-i așa, aici la Dialoguri și Cărți, vorbim și despre cărțile pe care vi le propunem să le luați în studiu. Însă, în ocazia aceasta, mă bucur să spun bun venit lui Sorin Zăstran. Bun venit, Sorin, aici,
bine la Dialoguri și Cărți.
Mă bucur pentru faptul că împreună vom reuși să discutăm astăzi un subiect din care tare mult m-aș bucura ca tinerii, adolescenții să se poată inspira și să vadă în tine, pentru că de-aia te-am chemat aici, să vadă în tine un erou, un exemplu care a reușit să rezolve o problemă sau niște probleme cu care foarte mulți tineri din zilele noastre se confruntă. Înainte de a pregăti emisiunea aceasta, am căutat câteva date pe subiectul dependențelor de tutun, pe subiectul dependențelor de droguri și am constatat niște sau am aflat câteva date foarte, foarte interesante pentru România. În 2022 se estimează că în România 27,5% din populația țării, populație însemnând peste 15 ani, foloseau în mod obișnuit produse din tutun. 37,4% bărbați și 18,5% femei. Este doar sunt doar câteva date care fac referire la consumul de substanțe mai puțin sănătoase. Tu ai o experiență specială pe zona aceasta. Dar hai înainte de a intra în povestea modului în care tu ai reușit să rezolvi aceste probleme. Spune câteva ceva despre tine.
Am 30 de ani, în prezent sunt, am terminat la facultatea la Politehnică, la inginerie mecanică, am și un job de 8 ore, că trebuie să mă întrețin, nu am ce să fac. Recent m-am căsătorit de vreun an de zile și mulțumesc Domnului pentru asta. Și îi mulțumesc Domnului că sunt acum aici și el m-a scăpat de foarte multe vicii, foarte periculoase.
Hai să derulăm un pic istoria, vom face așa în timpul pe care îl avem la dispoziție niște salturi prin istoria vieții tale de până acum, punând accent pe modul în care tu ai reușit să rezolvi problema consumului de tutun, droguri și așa mai departe. Cum a început povestea asta?
A fost crescut de bunica pe intermediul ei. Am cunoscut biserica, o parte din viață. Am fost la liceu teologic adventist, fiindcă și-a dorit foarte mult să ajung și eu acolo. Și am, deși copiii erau cu minți, nu erau vici, era totuși un coleg în clasă care nu era de religie adventistă. Și el consuma țigări și aveam un drum comun cu el spre casă. Și încet, până la urmă, am ajuns să fiu curios și eu, prin clasa a 10-a, spre sfârșitul ei, să văd și eu ce cu țigările astea. Și am început să mă văd cu el mai des, am început să fumez câte una. Și a scurt timp după, din păcate, am început să consum și marihuana.
Deci pasul a fost mai întâi, să zic așa, adoptarea țigărilor convenționale, cele pe care le...
Așa, cred că așa începe la mulți tineri, din păcate. Începi de la o țigară și ajungi, nici nu-ți imaginezi unde poți să ajungi la țigara respectivă. Și așa a fost și la mine. Am început cu o țigară și...
Dar tu spui că aveai un coleg de clasă cu care aveai un drum comun. El consuma, fuma deja, era...
Da, era consumator și cerea țigări pe stradă.
Cerea țigări pe stradă.
Da, și mergeam împreună de la liceu, unde era locația cea veche, până la Apărătorii Patriei. Mergeam pe jos și pe drum tot găsea pe cineva care să-i procure.
Înainte de momentul acesta, tu nu obișnuiai să fumezi?
Nu, am fost un copil cu minte.
În familie nu ai avut...
Mama fuma, doar că eu stăteam mai mult pe la bunici. Și când o vedeam pe mama, tot spuneam, eu nu o să fac niciodată lucrul acesta. Și m-am trezit făcând lucruri mult mai grave decât ea, totuși.
Uite, pentru că ai făcut referire la momentul ăsta de început. Aș fi tare curios să înțeleg ce ar determina un tânăr să se apuce de fumat. De unde?
Pe mine m-a determinat o anumită curiozitate, în primul rând, și bineînțeles cel mai determinant factor a fost influența acestui coleg. El mi-a mai sudat de ori, mi-a zis, hai să încerci și tu, nu am vrut, și până la urmă tot am fost determinat să fac lucrul acesta. Deci anturajul și curiozitate. Fiindcă așa am început cu țigările, eram aproape de clasa, de vacanța de vară, spre clasa 11-a, și acea vacanță de vară am început să mă văd mai des cu el în zona unde se vedea și prin acel anturaj am ajuns să consum și această marihuană la o lună maxim după ce m-am apucat de fumat țigări.
O să discutăm și despre consumul de droguri, însă am remarcat un aspect pe care l-ai amintit tu, și anume faptul că în familie mama ta fuma, iar tu când vedeai lucrul acesta, spuneai că niciodată nu vei face așa ceva. Și totuși vine un moment în care te întâlnești cu un coleg și depășești sau treci dincolo de hotărârea asta pe care o aveai tu.
Cred că era și perioada de revoltă adolescentină, având 16-17 ani pe acolo. Probabil din cauza problemelor din familie am avut și anumite traume inconștiente. Și combinate cu acea perioadă de revoltă, că a ajuns să nu mă mai, să nu mă intereseze, hai să încerc și asta, hai să încerc și asta. Când stăteam la bunica, nu fiindcă ea m-ar fi îngrădit, dar eu stăteam numai singur la mine în cameră, aveam activități, citeam, mă jucam, învățam, găseam ce să fac. Dar probabil în cauza asta, când m-am văzut deodată scăpat puțin din mâna ei, fiindcă ea s-a îmbolnăvit din păcate, n-am știut ce să fac. Și în mintea mea de copil am început să-mi ocup timpul cu lucruri nepotrivite. Și nu avea cine să-mi pună interdicții, fiindcă ea săracă era și obosită și a avut multe probleme cu mai multe persoane și nu avea neapărat toată răbdarea pentru mine. A făcut cum a crezut că este mai bine și datorită ei sunt eu acum aici, e cea mai mare binecuvântare pe care mi-a oferit-o Dumnezeu. Iar mama m-a lăsat să fac tot ce voiam. Și s-a văzut lucrul acesta mai târziu în viață.
Hai să facem un salt așa în timp. Practic, primul tău contact cu zona aceasta a țigărilor, fumatului, a fost cel pe care l-ai amintit și ai făcut referire de câteva ori la deja un drog care este utilizat și la momentul acesta. Tot din curiozitate?
Da, mi s-a zis, hai să-ți arăt ceva, hai să încerci și tu, hai să încerci, de ce nu? Și da, așa am fost, am cunoscut un dealer și așa am procurat prima oară. Și mi-a plăcut și am continuat, bineînțeles.
Până unde ai mers cu partea aceasta a drogurilor?
Am ajuns foarte rău, am ajuns la pastile, la ecstasy, la acid, la praf, la heroină.
Practic te-ai dus până în...
M-am dus foarte departe pe parcursul a mai mulți ani.
Și tot drumul ăsta, din ce în ce mai adânc intrat în partea aceasta, era alimentat tot de curiozitate sau la momentul în care te apuci și începi să consumi, simți efectiv nevoia să treci mai departe, să încerci altceva mult mai o doză mai mare? Sau...
Nu a fost... Da, simți pe parcurs și consum, dar simți nevoia de o doză din ce în ce mai mare, doar că eu nu cunoșteam alte droguri, știam doar de marihuana și mulți ani eu am consumat doar marihuana. Până într-o zi când am cunoscut pe cineva care mi-a prezentat ceva și mai puternic. Și am vrut să încerc, să văd cum este. Apoi mi-a prezentat cineva ceva și mai puternic și am vrut să încerc și lucrul acela, să văd și acela cum este. Și am intrat foarte adânc în lumea asta și n-aș fi crezut că o să mai ies, ca să spun drept, uitându-mă acum în spate.
Tata, eu mă uit acum la tine și n-aș putea să cred că ai trecut pe acolo, pentru că ești un tânăr, ai o familie, extrem de transmis foarte mult echilibru. Cred că, cel puțin la momentul acesta, cei care sunt în jurul tău, prietenii tăi, sunt bucuroși pentru faptul că te-au aproape, pentru că ești un exemplu, cumva, cum să nu faci.
Și eu m-am gândit de multe ori, exact cum să nu. Cel mai bun exemplu la ce să nu faci, ce am făcut eu și n-ar trebui să faci. De exemplu, eu în liceu am fost și dat afară din liceu, fiindcă nu mai frecventam, tot din cauza țigărilor și a marihuanei. Și când am ocazia, spun de fiecare dată, fă lucrurile la timpul lor, chiar dacă nu înțelege acum rostul. Fiindcă eu nu înțelegeam de ce să mai stau, să-mi pierd timpul cu liceu, de exemplu. Fă lucrurile la timpul lor, fiindcă, uite, eu acum, la 30 de ani, eu fac facultate. Îi mulțumesc Domnului că sunt aici. Dar mi-este foarte greu, fiindcă e facultate de zi, eu mă trezesc la 4:30 dimineața ca să merg la muncă, după aia la facultate, după aia mă întorc la muncă. Este foarte complicat. Deci cred că e unul din cele mai importante lucruri. Fă la timpul lor, chiar dacă ești tentat să te distrezi, stai mai târziu să te distrezi, după ce termin, ce ai de făcut acum.
Spune-mi câte ceva despre lumea asta, pentru că îmi dau seama că se creează așa o altă lume a celor care consumă droguri, a consumatorilor de droguri. O lume în care consumatorii se cunosc între ei, au rețelele lor de distribuție. Cum e viața asta acolo? Cum e lumea din zona aceasta? Ce aduce în plus cu ghilimele? Ce aduce în plus pentru consumatori faptul că acceptă să-și abandoneze viața într-o astfel de zonă?
În momentele alea când ești în starea pe care se dau acele substanțe, nu te mai gândești la absolut nimic. Iar când nu mai ai, te gândești numai cum să procuri ca să mai ai. Din fericire, educația pe care am avut-o m-a ajutat să am totuși niște limite în ideea să nu cerșesc, să nu fur, să nu dau un cap la nimeni. Adică toți banii pe care am avut și i-am dat pe droguri au fost bani munciți. Doar că ajunsesem într-un timp pe vremea când consumam prafuri, mergeam la muncă, de la muncă mergeam direct acolo, ca teleghidat, efectiv, nu-mi doream, dar mintea mea numai asta vedea. Să mă duc acolo, îmi luam și stăteam toată noaptea, că nu puteam să dorm, dormeam câte o oră pe noapte maxim, nu mâncam nimic aproape. A doua zi de la muncă, iar și de la capăt și tot așa. Adică eu nu vedeam altceva. Deci la un moment dat am început să-mi doresc să scap de acolo. Era dorința asta în mine, dar nu eram stăpân pe mine, pur și simplu. Corpul meu dicta ce făcea și nu mintea mea. Și când îmi procuram, deja eram în altă lume și uitam iar de gândul ăsta. Și după aia iar venea. Și din păcate nu am primit ajutor din partea altor oameni. Dar Dumnezeu a lucrat, deși nu eram la credință încă, Dumnezeu a lucrat încât am reușit prin puterea Lui, fără să fiu conștient că El mă ajută, să le las.
Ce anume oferă drogurile acestea? Na, și e o gamă așa de diversă și probabil că fiecare aduce altceva pentru cei care consumă. Ce anume creează ca și stare sau încât ele devin cumva atractive? Înțeleg că la un moment dat ajungi și ești dependent nu neapărat prin ceea ce îți dă, ci corpul efectiv începe să ceară așa ceva. Dar care sunt trăirile?
Îți dă niște sentimente foarte bune pe moment. Doar că și asta, cauți acel sentiment de prima dată și ca să-l atingi trebuie să iei din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult și nu o să-l mai atingi niciodată, oricum. Dar îți dă niște sentimente pe care nu le mai trăiești altfel. Îți stimulează niște stimuli pe care o viață normală nu o să ți stimuleze în felul acela niciodată. Mi-aduc aminte că eram foarte sociabil, foarte fericit, când în anumite momente iubeam pe toată lumea și am căutat de fiecare dată să am din nou acele stări. Și tot încercând, ajungi fără să-ți dai seama, să nu mai ai acele stări, dar cum ești tu la dependența aceea în care corpul îți cere. Și de acolo este, devine greu, de fapt, fiindcă acolo începi să ai foarte puține șanse să mai ieși.
Erai încă minor la momentul în care...
Cu marihuana consumam. Când consumam, da. Când consumam prafuri, aveam 22 de ani deja.
A fost o perioadă relativ lungă de timp în care tu ai fost în zona aceasta a consumului de...
De droguri m-am lăsat la 27 de ani, oficial de tot. Când am venit la credință și am ales să renunț la tutun, la droguri, la tot ce mă ținea în viața aceea, nici acum. De că știu cum am reușit, evident. Dar a fost o perioadă de aproximativ 10 ani, 10-11 ani, în care eu am trecut de la marihuana, drogurile acestea puternice, iar de pe la 24 am început să mai consum doar ocazional droguri puternice, dar consumam zilnic marihuana. În fiecare
zilnic.
Zilnic. Dealerul meu stătea la etajul 4, stăteam la parter.
Să consum zilnic marihuana.
Zilnic, veneam de la muncă, mâncam, mai făceam niște sport și mă apucam și fumam. Și de la capăt în fiecare zi și în fiecare zi.
Obiceiul acesta e frecvent întâlnit în rândul celor care consumă droguri, nu? Adică ideea de a-l adopta la nivel
zilnic,
uzual.
Zilnic, nu știu dacă cât de mult consumă, fiindcă nu e ieftin. Aveam un salariu ok și de asta îmi permiteam, dar cam toți banii mei se duceau într-acolo, pe țigări și pe marihuana. Dar mulți nu-și permit să consume zilnic. Așa că eu cred că am fost totuși o mică excepție în lucrul acesta.
Păi tocmai de aceea te-am chemat aici, pentru că pe măsură ce te ascult îmi dau seama că cuvântul pe care eu l-am folosit în introducerea emisiunii, și anume acela de erou, nu cred că este prea mare pentru tine, pentru că îmi dau seama că a fost o luptă uriașă ca să poți ieși din toate dependențele acestea. Când s-a întâmplat și de unde a pornit drumul ăsta spre ieșire? Pentru că drumul de intrare am înțeles. Un coleg de treabă, un drum comun, un pic de curiozitate și de aici a început un drum către din ce în ce mai rău. Dar care e punctul ăla din care ai început drumul exact invers?
Sunt două puncte. Odată când m-am lăsat de drogurile pe acestea puternice, care zic de prafuri, ajunsesem, aveam o stare de paranoia continuă. Mi-era frică chiar și de umbra mea, fără exagerare. Auzeam voci care vorbeau cu mine, cum vorbesc eu acum cu tine, care mai târziu am conștientizat că sunt niște demoni, de fapt. Și am zis la un moment dat că nu mai puteam. Ajunsesem la 46 de kilograme, de exemplu. Acum 67 ceva pe acolo. Și încet, încet am început să relax. De la consuma 6 zile din 7, am început la 3 din 7, la 4 din 7, până la urmă o dată pe săptămână și încet, încet am ajuns să consum ocazional o dată, nu știu cât, da, o lună, două, să zic.
A fost o conștientizare a ta sau au fost niște, eu știu, resorturi externe care te-au determinat, te-au conștientizat? Sau...
Un punct de cotitură de la cele 6 din 7 la orării a fost o noapte în care m-am dus și mi-am procurat. Eram singura acasă, stăteam la mătușa mea pe atunci și era plecată. Am alergat până acasă crezând că mă urmărește cineva, am încuiat repede ușa și tot auzeam bătăi în ușă și îmi spunea că vin, te omor, o să-ți fac, dacă nu-mi deschizi. Eram atât de speriat, am crezut că o să mor în noaptea aceea.
Era o realitate sau era o halucinație?
Nu, era doar imaginația mea și am crezut că o să mor. Și de atunci am rărit-o, nu cât ar fi trebuit, dar acela a fost un punct de cotitură care m-a ajutat, fiindcă altfel cred că aș fi continuat pe același drum și nu știu dacă mai eram acum aici. Iar legat de... Apoi am început să consum marihuana zilnic. Și cu vreo 6 luni înainte să mă las, fumam și țigări, am avut eu curiozitatea aceasta de mai mult timp, vreau să citesc Biblia. Nu o citisem niciodată. Și am început prin decembrie, eu prin aprilie m-am lăsat și am început cam în decembrie înainte să citesc așa dimineața, mai citeam câte 15 minute, de curiozitate.
Bunica mai trăia la
momentul ăsta? Nu, bunica a murit acum aproximativ 10 ani.
Nu înțeleg.
Dar citeam din Biblia bunicii, ceea ce și acum o am. Iar prin aprilie anul trecut, am avut ocazia să țin, am fost cu niște prieteni plecat undeva și am avut ocazia să țin sabatul așa cum ar fi trebuit el ținut. Nu-l țin mai țin semn de foarte mulți ani. Acest citim din Biblie, fără să stau să mă uit pe telefon, fără să fumez, fiindcă din respect pentru ei am ales să nu fumez în acea excursie, ei fiind adventiști. Și nu pot să explic ce s-a întâmplat cu mine, dar m-am întors din acea excursie răvășit. Eu nu mă mai recunoșteam, plângeam. Pe drum spre casă aveam un pachet de țigări plin în ghiozdan și un om m-a întrebat dacă am o țigară să-i dau. Inițial i-am spus că nu și apoi am aminte de pachetul ăla și i-am dat pe tot. Am zis că nu mai trebuie așa, ce mi-am dat tot pachetul. Iar am dus acasă și ceva în mine mi-a zis că nu mai doresc lucrul acesta, că trebuie să mă opresc. Am citit din Biblie, plângeam foarte mult și trebuie să mai spun ceva ca să se înțeleagă. Eu la 27 de ani mi-am dat bacalaureatul. A fost o dorință de-a mea. Am reușit să iau niște note foarte bune. Am fost surprins de mine și am hotărât să mă înscriu și la facultate. Și am zis, decât să fac ceva de dragul de a avea o diplomă, să fac ceva ce îmi place și ce cred că o să-mi fie util. De acest motiv sunt la această facultate. Doar că nu a fost chiar cum știam eu că o să fie, nu prea mergeam, am rămas restant la 7 materii din 10 în primul semestru și la al doilea semestru deja nu mai mergeam de o lună jumătate. Aia, cum a fiind aprilie, am decis că vreau să mă întorc la facultate. Și am început să învăț, asta făceam, munceam, veneam acasă, învățam până la 10 noaptea, mă culcam și luam de la capăt în fiecare zi și mă rugam și citeam. Și faptul că am avut ceva cu care să-mi ocup timpul m-a ajutat să las acele lucruri deoparte. Chiar dacă era foarte tentant să mă duc să mai procur niște marihuana, să mai fac o țigară, să mai aprind una, faptul că am avut timpul ocupat cu ceva altceva, m-a ajutat foarte mult. Și Dumnezeu a știut de ce a aranjat lucrurile în felul acesta. Și cred că chiar El mi-a ghidat pașii să mă înscriu la această facultate pentru acel moment. Fiindcă, cum am zis, dacă n-aș fi avut ceva să-mi ocupe timpul, să înlocuiesc timpul pe care îl foloseam pentru aia, să-l înlocuiesc cu altceva, nu cred că aș fi reușit.
Sorin, sunt mulți adolescenți, mulți tineri care cochetează cu consumul de substanțe din acestea care produc dependență în final, așa cum ai încercat și tu, poate din curiozitate, poate pentru faptul că într-un anumit context împreună cu alți prieteni a văzut că aceia consumau. Tu astăzi cred că conștientizezi faptul că exemplul tău este extrem de puternic și exemplul tău trece dincolo de cărțile acestea pe care eu le-am cu mine aici și care vorbesc despre lucrul acesta, apropo de cărțile pe care le-am adus cu mine și despre care n-am spus foarte multe lucruri pentru că am fost de-a dreptul m-a captat experiența lui Sorin. Doar vi le amintesc, Eliberat de dependențe, o carte care vorbește despre o mulțime de dependențe pe care le găsim în viața de zi cu zi, drogurile, tutunul, alcoolul și multe, multe altele. O carte care este disponibilă la editura Viață și Sănătate și de asemenea cartea Alcoolul, doar riscuri, niciun beneficiu. Dacă sunteți interesați de cărțile acestea sau dacă doriți să le oferiți cuiva care are nevoie de suport, de sprijin, le puteți găsi pe site-ul editurii Viață și Sănătate. Spuneam că exemplul tău este extrem de puternic și poate fi extrem de motivator pentru cei care au ajuns în zona asta. Din motivul acesta am tot respectul pentru tine și nu mă bucur pentru faptul că tu ai trecut pe aici și cu ajutorul lui Dumnezeu ai reușit să depășești și să fii omul care ești astăzi. În același timp vreau să conștientizezi faptul că tu poți influența viața a sute de oameni din jurul tău. Te gândești cum ai putea să faci lucrurile astea?
M-am gândit și la asta. Uite, m-am înscris în cadrul bisericii, în cadrul ASUP, Asociația Serviciilor Umanitare pentru Penitenciare. Am simțit atras de partea aceasta și am crezut că prin exemplu pe care l-am dau eu, pot să le arăt și lor că se poate o viață și mai departe decât ce vezi acum. Chiar că poate problemele lor nu sunt aceleași, dar sunt similare. cred că pot să vadă că este o viață și peste dependențe, peste situația în care sunt ei atunci închiși și că întotdeauna există un început. Și da, sunt un exemplu foarte bun de ce poate să facă Domnul atunci când tu îi dai voie și faci legile potrivite.
Uite, aș vrea să te întreb, suntem pe finalul emisiunii, mai avem doar câteva minute. Aș vrea să te întreb dacă de cei care urmăresc dialogul nostru sunt persoane care poate că au început să cocheteze cu ideea aceasta sau poate sunt persoane care au prieteni cunoscuți în zona aceasta. De ce ar avea nevoie persoana care a ajuns deja să fie dependentă ca să înceapă drumul ăsta spre eliberare?
Evident că nu este ușor, dar eu ceea ce mi-am dorit foarte mult și nu am primit din păcate a fost ca cineva să fie acolo pentru mine. Este foarte important dacă cineva are un prieten de genul ăsta să fie acolo pentru el. Chiar dacă nu o să se lase doar fiindcă ești tu acolo, poate. Fiindcă o să-i fie greu. El poate să-și dorească sincer. Am auzit de un caz, mi l-a povestit o prietenă, tot așa are un prieten, care își dorește să se lase, doar că nu poate, efectiv. Este ținut acolo, este înlănțuit. Și sfatul ăsta i-l-am dat. Fie acolo pentru el. Chiar dacă o să dureze un an, doi, cinci, zece, poate nu o să se lase niciodată. Dar tu trebuie să fii acolo pentru omul acela, fiindcă nu știi când are cea mai mare nevoie de tine.
E probabil tema pe care tu ne-o lași la finalul discuției noastre de astăzi și este tema pe care îndrăznesc să o vă ofer și dumneavoastră, celor care ați urmărit dialogul meu cu Sorin, și anume acela de a fi oamenii apropiați de cei care au nevoie. Sorin, îți mulțumesc tare mult pentru faptul că am deschis așa un pic și foarte succint sufletul tău în ocazia aceasta, împărtășind cu noi momente din viața ta, momente care, privind acum la ele, se constituie în exemple de așa nu și așa da. La momentul acesta privesc la tine și, sincer, mă bucur tare mult pentru faptul că ești aici. Dragi prieteni, suntem la finalul dialogului de astăzi. Un dialog sincer, deschis, autentic, despre lucruri care afectează într-un mod semnificativ viețile unora dintre noi. Nu pot să uit tema pe care Sorin ne-a lăsat-o, să fim oameni care să nu lipsim din locul potrivit la momentul potrivit. De aceea provoc pe fiecare dintre dumneavoastră să fiți aproape de oamenii care au nevoie de dumneavoastră. Până în ocazia următoare, vă propun să deschideți cărți, să le citiți, iar ele să aibă un efect pozitiv în viața fiecare dintre dumneavoastră. Pe curând!